Pinczył mazika. Wang Li, la guai familia batetako seme gazteena zen. Bortien hunetan bizi zen, txinako iparian, eta ahuntz saldo txipi bat zaintzen zian. Egunak luze beitzien, denboa betatzen zian, natura begistatzez eta kampua mirestez. Wang Lik marrastia hanitz maite zian. Margolanian ikastia amesten zian, munduko edertarzun guzien kuntatzeko. Maleuski haintzen praubia, nun ezin zian pintzel bat eosi. Egun batez, eskola baten aitzinetik igaitian, Wang Lik jakasle bat ikusi zian obra baten margotzen. Mahain apal batetan herokatzen zien hein guzietako pintxeuak. Wang Lik gizuna agurtu zian. Jauna, galtegin zeion, pintxeu bat pestatzen ahaldeitazu, margolana ikasi nahi nuke. Wang Lien arropa higatiak ikusiz, jakasliak erri gaizto bat egin zeion. Haur prau be bat, margolanian ikasi nahiz. Eia ez deuza, aitzinak uri. Wang Li hyryntu zen, ylhyn, bena delibiatuik. Jola denaz geoz, ni haurk ikasiko dut. Egin zian. Wang Li marrasten hasi zen, aizina zian aldioz. Egurei harabiltzen zialaik azauka ezarteko, txoiak marrasten zutian lurian, txotx batez. Txaldua zaintzen zialaiku haitzonduan, ehia hurian bustik arrainak marrasten zutian, bastereko botxietan. Denboa basuan. Wang Lik txoiak eta arrainak marrasten zutian hainuntza, nun kantan entzuteko edo igeska ikusteko espeantza sortzen zeizien. Aeta beti pintxeui gabe zagoan. Gai batez, ametxe gintzian gizon bizarxui batek pintxeu bat eskentzen zeiola erranez. Juna pintxeu mazika bat. Hiaduk. Jatzari zelaik, Wang Lik eskian bazian bambuzko gidera zian pintxeu bat. Ene ametxeko hua bea da? Haritu zen putikua. Bertan txoi bat marrastu zian. Eta hoi, aidian hegaltatu zen. Geo arrain bat marrastu zian. Eta hua, uhaitzi alat jauzi zen. Wang Lik entelegatu zian ordian gizon txahara xuxen mintzo zela. Pintxeu hoi, egiazki mazika zen. Margotzen hasi zen haren herriko praubeentzat. Goldiak, lampak, bihiak, oiluak eta xeriak marrasten zutian. Eta jente bakotxa basuan Wang Lik be pintxeu mazikaz sortu zeionaekin. Miakulio hoien berri entzun zian emperadoreak. Wang Li arestazi zian, presuntegian Charles zaien manhatu eta pintxeu mazika hartu zeion. Emperadorea hasi zen behala urhezaku margotzen. Urhentu baiko, urhezaku mendia bilhakatu zen harri ate ez deus. Ordian margotu zutian harri bitxiak. Erhautsetan joizien. Emperadoreak entelegatu zian fite Wang Li baizik etzela pintxeu mazikaz baliatzen ahal. Presuntegitik elkizian eta erantzeion. Enetzat margotuko duk nik manhatu guzia. Ikus dezadan zertako hun hizan, lehenik itxasua margotuko duk. Wang Lik pintxeu mazika hartu zian eta denboa gutiz itxasua hedatu zen jauregi solan. Emperadoreak manhatu zeion. Margoitzak arainake! Pintxeuak mila arain margotu zutian, eta hur argian igeska hasi zien. Hain eder zen, nun emperadoreak nabigatu nahi uken zian. Bertan, itxasun zibat, manhatu zeion. Pintxeua unglaska hasi zen, eta miresgariko itxasuntzi bat hur gainean agertu. Emperadorea itxasuntziala igantzen be korte guziaekin. Pintxeu kaldu bat eta aize goxua jeiki zen, belak hantuz. Itxasuntzia luretik hyruntu zen. Aize habo! Oihu egin zian emperadoreak. Wanglik gehitu zutian pintxeu kaldu heli bat. Itxasua zinez igitu zen eta uhainak barnatu zien. Hur zaflak zubi alat joi zien. Emperadorea obustik zen. Aski hoai, zioan. Horroaz tempestan, aski aize! Bena Wanglik etzeion habokazek egiten. Pintxeua juan jinka izeion zelian. Kubil zabalak marrastuz, emperadorearen oihiak galtzen zien aiziaen heotxian. Itxasuntzia bortizki junpazten zien uhain gahuntxiek. Laster zelumugan galdu zen, emperadorea behe korte guziarekin jamanez. Wanglik behe pintxeu magika goititu zian, eta tempesta anpletu zen. Ordian behe herri alatutzuli zen, eta bizi guzia hori gantzian jente praubeentzat margotuz.